Колеги, кворум у нас є, ми розпочинаємо. Колеги, колеги, говорить один, всі інші слухають. Розпочинаємо засідання комітету, вам розданий порядок денний. Хто за те, щоб відкрити засідання комітету, прошу проголосувати. Проти, утримався, дякую. Вам розданий порядок денний. Очевидно, що в Різному інші питання будуть ще пару моментів. Ну, Різне, да. Очевидно, що доповнимо Різне.
А в нас є пропозиція теж до порядку денного.
Да, будь ласка.
З вашого дозволу, дякую. Ми пропонуємо виключити пункт про визначення першочерговості законопроєктів, що пропонується до включення до проєкту плану законопроєктної роботи Верховної Ради. Вірніше, попросити секретаріат його допрацювати і перенести. З наступних причин. По-перше, в плані, який нам був розісланий, є пункт, який називається «Про порядок застосування мов в Україні», і нібито цей законопроект готує уряд. Ми заперечуємо проти пункту 2 цього документу, який визначає...
Я перепрошую, так. Микола, у мене є що сказати з приводу порядку плану робіт. Я пропоную це питання обговорити, коли ми будемо обговорювати план робіт.
Ну, просто наша пропозиція полягає в тому, щоб ми перенесли цей, доручили комітету допрацювати і перенесли на наступний раз затвердження плану робіт.
На жаль, ми мусимо сьогодні віддати до керівництва Верховної Ради план робіт. У нас немає на сьогоднішній момент іншого варіанту, ніж передати його сьогодні або ніколи.
Чому?
Тому що ми маємо сьогодні передати за запитом керівництва Верховної Ради сьогодні план робіт.
Ну, закон Але у нас є рішення, яке стосується тих питань, які вас турбували.
Давайте дійдемо до цього порядку денного і тоді будемо обговорювати.
Ні, ну ми можемо проголосувати, а далі рухатись, нема питань.
Да. Юра, що то у тебе було до порядку денного?
Різне
додавали. Да. Враховуючи доданий пункт Різне, хто за запропонований план робіт, прошу проголосувати. Порядок денний, верніше. Хто утримався? Проти? Окей, два проти. Стосовно, пане Юрію, стосовно регламенту проведення комітету, з огляду на практику і традицію, яка у нас починає складатися, пропоную наступний регламент проведення комітету. У нас є пункти порядку денного. З приводу пункту порядку денного, та людина, яка відповідає за нього, має право на 2-3 хвилини виступу. Зауваження щодо пропонованих рішень – хвилина-дві і один раз. Для того, щоб ми більш ефективно змогли проводити комітет і не перетворювали його на політичне зібрання. Прошу обговорити такий регламент. Будуть зауваження? Ні. Ну, добре.
По сьогоднішньому засіданні.
По сьогоднішньому засіданню. Хто за такий регламент? Прошу голосувати. Ну, тим не менше. Да. У нас є вже погані приклади. Перший пункт – це проєкт закону, законопроєкти, де комітет визначено головним. Це три закони, які стосуються питань захисту дітей, материнства. Прошу, да, пані Тетяну висловитися з цього приводу. Да,
добрий день, шановні колеги. До питання першого щодо законопроекту про внесення змін до статті 8 Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги, реєстраційний номер 2013. Автор законопроекту Цимбалюк Михайло Михайлович, я бачу, що ви присутні. Будь ласка, ознайомте нас коротко, дотримуючись регламенту.
Хто ще присутній? Світлана Фоменко, заступник міністра культури, молоді та спорту. Євгенія Михайлівна. Ні, ти не Михайлівна. Крутоголова, заступник начальника управління сценічно-візуального мистецтва, Міністерство юстиції Оксана Парфьонова, заступник начальника відділу з питань законодавства про інформацію управління соціального трудового гуманітарного законодавства Департаменту публічного права Мін'юсту, Міністерство соцполітики Дмитро Коваль, заступник міністра, Оксана Суліма, заступник генерального директора Директорату соціальних послуг і інтеграції, Галина Шарапова, державний експерт групи з питань соціальної допомоги та підтримки дітей, міністр МРЕД Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, Олена Альшанова, заступник директора Департаменту аграрної політики і сільського господарства. Також є представник уповноваженого з дотримання прав людини, секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини і директор національного заповіднику Софія Київська Неля Куковальська. Да, прошу.
Дякую, шановний пане голово, шановні члени комітету, народні депутати, присутні. Насамперед хочу висловити вдячність вам за те, що дали можливість мені висловитись і доповісти вам законопроект 2013 в першому порядку денному, тому що у нас сьогодні ще є засідання нашого соціального комітету у справах захисту ветеранів. Законопроект насправді є соціальним, він є дуже важливим, і він стосується приведення у відповідності двох законів щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, дітей-сиріт і тих, які позбавлені батьківського піклування, та закону про вищу освіту, що стосується 50-відсоткового підвищення розміру стипендії і щорічної допомоги у розмірі 3 місячних стипендій для придбання навчальної літератури, і розміри стипендій затверджуються на рівні прожиткового мінімуму. На жаль, у порушенні статті 22 Конституції України такі норми були вилучені із законів, і право визначення розміру стипендій передано Кабінету міністрів, що насправді є, на нашу думку, не зовсім справедливо. І ми пропонуємо, щоб щодо підняття студентам, дітям, сиротам та тим, які позбавлені батьківського піклування і навчаються, у розмірі не менше 150% розміру прожиткового мінімуму у середньому на одну особу. А в лютому 2020 року становило 3041 гривня прожитковий у середньому на одну особу 150%. Також виплачувати щорічну допомогу на придбання навчальної літератури в розмірі не менше 3-місячних стипендій. За статистикою, пане голово, шановні депутати, сьогодні в навчальних закладах навчається більше 15 тисяч дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування. На думку мене, як автора і декількох співавторів, що все-таки це дасть можливість підтримати ті категорії наших студентів, які сьогодні є незахищеними, і, звичайно, сусідні держави, такі як Польща, Угорщина, вона створює конкурентні умови для того, щоб ці діти переїжджали туди і навчалися на більш кращих умовах. Прошу підтримати цей законопроект і готові дати відповіді на запитання. Дякую.
Законопроект дійсно був розглянутий і він важливий сьогодні на засіданні підкомітету, і члени комітету підтримали ідею законопроекту, направлену на підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, але водночас ми погоджуємося також і з висновками науково-експертного управління щодо необхідності його техніко-юридичного допрацювання, а також з висновками Комітету з питань бюджету щодо можливості його введення з наступного бюджетного року. Тому ми пропонуємо прийняти його за основу і доопрацювати до другого читання. Так.
Шановні колеги, дійсно пропоную підтримати в першому читанні. Разом з тим наголосити, що даний законопроект стосується лише дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах освіти підпорядкування Міністерства освіти і науки. При цьому мушу зазначити, що є і інші вищі навчальні заклади, які підпорядковуються іншим відомствам, як приклад, Міністерство внутрішніх справ, де сьогодні навчається близько 150 студентів із числа таких дітей-сиріт. На жаль, ці діти є дискриміновані, а по окремих випадках є ситуації, коли діти ці ще й платять за своє навчання тією мінімальною стипендією і державною допомогою, яку вони отримують. Такі факти нами виявлені, тому я пропонував в першому читанні, крім того, до другого читання разом з авторами знайти формулу щодо того, аби навчається в навчальних закладах будь-якого підпорядкування, з тим, щоб розширити на всі вузи і на всіх дітей. І в зв'язку з тим, коли почали теж вивчати ситуацію, побачили, що от це формулювання «повне державне утримання», воно якось дуже по-різному трактується. Саме тому я пропонував би за результатами розгляду цього пункту звернутися до Кабінету міністрів України з тим, аби Кабінет міністрів нам надав роз'яснення, як вони трактують оце поняття «повне державне утримання». Бо те, що ми проаналізували, ну, кожен по-своєму його читає. А з свого досвіду скажу, що чіткого формулювання і визначення, що це таке, на жаль, немає. І це теж одна з задач, яка перед нами стоїть. Можливо, наше звернення простимулює зараз і роботу відповідних міністерств, в першу чергу соцполітики і Мінфіна, до чіткого окреслення цього поняття і визначення, яке стосується тисяч сьогодні дітей. Дякую.
Я, по-перше, хотів би подякувати колезі Цимбалюку і колезі Абдулліну, який теж є співавтором цього закону. І ми вважаємо, фракція «Європейська солідарність», що цей закон є справді вкрай важливим, оскільки стосується, між іншим, і дітей, які стали сиротами внаслідок війни. Це і діти військових, і діти тих людей, які постраждали від цього конфлікту. Тому ми б не зволікали з цим законопроектом. Ми, очевидно, його будемо підтримувати за основу, але ми теж його підтримуємо і в цілому. Дякую.
Я думаю, що на цьому комітеті відсутні люди, які б його не підтримували, в принципі, але з огляду на те, що бюджетний рік вже складено, і Мінфін, і комітет бюджетний нас застерігають від необачливих кроків стосовно виконання бюджету в країні, пропозиція полягає в наступному. Погодитися, взяти за основу із введенням в дію з 1 січня наступного року, з огляду на опрацювання необхідні, в тому числі і того питання, яке зазначав пан Павленко, з урахуванням інших категорій дітей і визначенням питання стосовно повного державного забезпечення. Тому пропозиція з урахуванням ідеї пана Павленка ставиться на голосування прийняття за основу із введенням в дію з 1 січня наступного року. Хто за, прошу проголосувати. Проти, одноголосно. Да.
Я щиро дякую вам, дякую, пані Тетяно, вам і пане міністре Павленко, вам за розуміння цієї проблеми. І справді в процесі підготовки вже цього законопроекту стало відомі ті факти, про які говорив Павленко. Ми допрацюємо до другого читання. Там стосується не тільки Міністерства внутрішніх справ, а також Міністерства оборони, де є ліцені, і Міністерства охорони здоров'я та інших відомчих вузів. І більше того, ми разом з науково-експертним управлінням допрацюємо всі ці речі. Щиро дякую. Я вражений професійністю вашої роботи. Дякую.
Дякую. Наступне питання – проєкт постанови про питання термінового вжиття заходів для забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Тетяно.
Так, автор законопроєкту Гриб Вікторія Олександрівна, вона… Ось вона тільки що підійшла, якраз ми розглядаємо… Вікторія Олександрівна, якраз ми розглядаємо ваше питання. Тому ви, як автор законопроекту, будь ласка, ознайомте присутніх коротко щодо вашої постанови.
Олего, у нас правило 3 хвилинки.
Шановні колеги, в цій постанові йде мова про надання статусу дітям, які знаходяться, які постраждали внаслідок того конфлікту, який є сьогодні на Донбасі. Я розумію, що вже була прийнята постанова, але в тій постанові мова йде безпосередньо про тих дітей, які отримали або фізичне якесь насилля або там було рани і таке інше. Тут мова йде про психологічний також стан. І, на превеликий жаль, ані в постанові, яка вже була прийнята, ані в постанові уряду цього немає. І от якраз для того, щоб полегшити отримання статусу дітей війни, і була написана ця постанова.
Дякую.
Дуже коротко.
Дякую. Ну, ми, безумовно, також сьогодні на підкомітеті ми розглядали вашу постанову, і членами комітету було дійсно, ми згідні з вами, з автором, що сьогодні треба особливу увагу приділяти питанню підтримки дітей, які постраждали, знову ж таки, внаслідок подій на сході України. Але водночас ми зазначаємо, що питання, які порушуються у тексті проєкту постанови, ну, мають спочатку вирішуватися з внесенням змін до законів України. Наприклад, от доручення Кабінету міністрів передбачити в держбюджеті кошти на повне державне забезпечення дітей з інвалідністю до вступу їх до школи з виплатою щомісячної грошової допомоги або забезпечення дітей з інвалідністю безкоштовним харчуванням. Крім того, на нашу думку, той проєкт постанови, який ми прийняли, 483, про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист дітей, в цій постанові, зокрема, надається досталь доручень нашому уряду. Тому ми, на нашу думку, направити на доопрацювання дану постанову.
Автор. Погоджуюсь з колегою Тетяною, справді не зрозуміло, власне, чому саме постанова, чому ми не розглядаємо якийсь законопроект внесення змін до чинного законодавства.
Шановні колеги, шановні автори, хочу ще раз засвідчити, що тема захисту дітей, особливо дітей, які постраждали від військової дії збройних конфліктів, визначена комітетом нашим як одна з пріоритетних в роботі. Саме тому одне з рішень, одне з перших рішень, яке було ухвалено, якраз стосувалося посилення уваги держави до цієї категорії дітей. Були проведені відповідні і комітетські слухання, також проведена достатньо непроста робота з усіма обласними адміністраціями і урядом з тим, аби знайти той шлях, щоб надати реальну дієву допомогу кожній дитині, яка постраждала від війни. Як автор даної категорії, даного формулювання в законодавстві в 16-му році, яке було визначено законом, а також той, хто провів близько 15 різних раундів дискусій ще з попереднім урядом стосовно процедури і порядку надання цього статусу, я дякую авторам за увагу до цієї категорії і, власне, більш деталізований підхід до цієї категорії дітей. Разом з тим, я пропонував би, і ми це обговорювали, зокрема, на підкомітеті, пропонував би сьогоднішнім рішенням направити на доопрацювання, тому що частина позицій, які є в постанові, вже враховані постановою, затвердженою 17 січня. Частина позицій вашої постанови, вона стосується тих заходів і дій, яких просто ще немає, які треба розробити, і, власне, на це спрямована та постанова, яка вже ухвалена Верховною Радою України. І запрошуємо також, я просив би, щоб це ж було в нашому рішенні комітету, запросити авторів комітету, тим більше знаючи їх як людей, які, для яких це не просто якась політична історія, да, а питання щоденного життя і роботи, запросити до контролю за виконанням постанови 483. Також запрошуємо вас до участі в виїзному засіданні комітету, яке планується в Донецькій і Луганській області. І за підсумками, а у нас перші підсумки мають бути в червні, за підсумками уже з вашими більш деталізованими пропозиціями вийти на уточнення діючої постанови, а також на ті законопроекти, зміни до законів, які необхідні, за, зокрема, і вашими рекомендаціями в частині дітей, які отримали як психологічне насильство, так, власне, і були інвалідизовані, на що теж робиться акцент в пропозиції.
Можна?
Добрий день всім присутнім. І, пані Вікторія, насправді дякуємо вам за ініціативи, але насправді сьогодні ми розглядали дане питання і хотів би сказати, що проєкт постанови передбачає, що Верховна Рада України зобов'язує Кабінет Міністрів України в обмежений термін 30 днів внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про надання певних додаткових соціальних гарантій. А це визначає, що один суб'єкт законодавчої ініціативи зобов'язує інший суб'єкт законодавчої
ініціативи. Кажуть, маємо право.
Ну, але ж все ж таки і ми маємо право написати даний законопроект. Ну, насправді, можна було, ми зобов'язуємо Кабмін написати 30-денний строк законопроект, який би ми, за який ми проголосували.
Тому ми з радістю чекаємо вас до співпраці, запрошуємо вас до контрольних ось таких функцій, які ми плануємо, зокрема, в червні провести. Дякую.
І до дискусії з Кабінетом Міністрів щодо уточнення постанови, якою затверджений порядок надання цього статусу. Це дійсно необхідно зробити.
Юрій Олексійович, я вам дуже дякую. Колеги, до речі, я хотіла б вас запросити от на це виїзне засідання. Ви пам'ятаєте, це було запропоновано на тому комітеті засіданні, коли ми розглядали. Також, ні, то було на комітеті з освіти та науки, вони також розглядали. Я вас запрошую у місто Щастя, тому що воно знаходиться безпосередньо на лінії розмежування. Щоб ми там познайомилися з тією ситуацією, яка склалася зараз в регіоні, і яким чином і діти, і всі інші там живуть і працюють. То, якщо можна, це також включити зараз в ваш протокол,
який буде.
Виїзне засідання, так, в рамках виїзного засідання не обов'язково їхати в якийсь центр, розумієте? А треба приїхати саме там, де лінія розмежування, де ми зможемо побачити тих дітей і все.
Ми підтримуємо.
На голосування ставиться тоді пропозиція відправити на доопрацювання авторам цей проєкт постанови, відповідно з внесенням корективи щодо нашого виїзного засідання з відвіданнями, запрошення авторів до контролю. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, утримався одноголосно. Дякую. Наступне питання. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров'я. Тетяно.
Так, дійсно, це дуже складний законопроєкт. Автор законопроєкту сьогодні була на підкомітеті. Вона нам деталізувала всі пункти цього законопроєкту. Але ми сьогодні на підкомітеті також за участі Асоціації адвокатів України розглянули цей законопроєкт. Ну, цим законопроєктом, по-перше, вводиться термін поняття «підліток», який потребував дискусії і надалі потребує. Тому за рішенням підкомітету ми пропонуємо створити робочу групу, куди запросити фахівців у сфері охорони здоров'я, юристів, і вже за підсумками напрацювання подати доопрацьований законопроєкт. Тому пропозиція нашого підкомітету – направити даний законопроєкт на доопрацювання. Тому дійсно у нас виникло дуже багато дискусій і пропозицій, і тому пропозиція створити робочу групу за підсумками сьогоднішнього засідання підкомітету, а законопроект направити на доопрацювання. Дякую.
Я розумію, що він такий революційний закон, так? Дражливо. Ну, тим не менше, пропозиція є і будучі, якісь інші пропозиції, да, Юр?
Так, дійсно, була б непроста дискусія з авторами законопроекту. Дійсно, Комітет ООН з прав дитини останніми роками почав детально вивчати цю категорію дітей другого десятиліття життя, і воно актуальне і для України. Натомість ті формулювання достатньо грубі, які були в цьому законопроєкті, вони викликали широкий суспільний резонанс. На жаль, цей закон при певних і позитивах, але несе в собі цілу низку ризиків, тому ми сьогодні вийшли на позицію, що необхідно в рамках робочої групи взагалі подивитися на оце поняття «підліток»
і взагалі на оце поняття, пов'язані з наданням послуг з медичного обслуговування, що стосується цієї категорії дітей. Тому ми знайшли таке оптимальне рішення, щоб і тему не загубити, і законопроект не загубити, і дати найбільш зважені і захисні по відношенню до дитини рішення. Дякую.
Я хотів би вас надихнути на хорошу роботу в цій робочій групі, тому що дійсно це питання є неохопленим законодавством, не врегульованим, хоча насправді ця категорія дітей потрапляє до серйозної зони ризику, і їм необхідні і права, і можливості. А тоді будемо чекати від вас, але не закидайте в довгий ящик цю історію, будь ласка. Відправити на доопрацювання і створити робочу групу. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, утримався одноголосно. Наступне питання щодо законопроєктів, де наш комітет не є головним. Це проєкт закону про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України мати-героїня. Тетяно.
Так, Дмитро Сергійович, я бачу присутній, тому, будь ласка, доповість автор зараз про даний законопроєкт.
Доброго дня, шановні члени комітету. Сьогодні хочу до вашої уваги представити законопроект 2435 про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України мати-героїня. На мою думку, даний законопроект підвищить повагу до жінок, яким присвоєно почесне звання мати-героїня. Серед державних нагород чинним законодавством встановлено низку соціальних гарантій та пільг для багатодітних сімей, дія яких поширюється на осіб, яким також присвоєно почесне звання мати-героїня, і зазначені норми розпорошені в різних законодавчих актах, наприклад, про охорону дитинства, про пенсійне забезпечення, про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Чи не єдиним законодавчим актом, в якому згадується саме звання мати-героїня, є Житловий кодекс України, статтею 45, якого передбачено право таких осіб на першочергове забезпечення житлом. Крім того, жінкам, яким присвоєно звання мати-героїня, передбачена виплата одноразової винагороди у 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму. З огляду на вище зазначене, доцільно виокремити та віддати належну шану і соціальну підтримку саме жінкам, що за свої заслуги перед Україною отримали почесне звання України мати-героїня. По переліку у законопроєкті вказані пункти, щодо яких надається це почесне звання, і також пункти, по яким це звання не надається. Серед чому не надається? Тому що є запобіжники, які просто не дозволять тим людям, наприклад, з неблагополучних сімей, просто цим зловживати, скажімо так. Тому що є дуже багато родин, які просто є у них дуже багато дітей, яких використовують навіть там в примусовій праці і інших.
Дякую, тому... Тетяна.
Так, підкомітет знову ж таки підтримує ідею законопроекту щодо уніфікації всіх правових норм, пов'язаних із набуттям статусу і встановлення статусу мати-героїня. Проте ми також погоджуємося із висновками Міністерства соціальної політики щодо необхідності його доопрацювання, зокрема в частині відповідності його нормам інших законів України щодо пенсійного забезпечення таких мамам, щодо пільг на оплату також житлово-комунальних послуг. Тому свої зауваження ми викладемо у рішенні комітету і тому пропонуємо його взяти все ж таки за основу з подальшим його опрацюванням.
За основу з моменту введення з 21-го року?
Все, тому що це порушує вже ж дійсний бюджет.
Просто навіть з 21-го року я так бачу зауваження Мінфіну, що це додаткові витрати більше 3 мільярдів гривень. Ну, я не знаю, якщо вони порахували, я читаю те,
можна, що... Можна, я за зауваження від комітету бюджетного є щодо прийняття, у разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2020 року, він має вводитись в дію не раніше 1 січня 2021 року, а після 15-го не раніше 1 січня 2022, щоб збалансувати всі ці показники.
Ну, колеги, у мене є єдине зауваження. Звичайно, що всі ми підтримуємо ідею якомога значнішого захисту тих жінок, які наважуються в наших непростих умовах давати нові життя. Але у нас багато є норм, які хронічно не виконуються через недостаток коштів. Тому ми ж розуміємо, що коли Мінфін і бюджетний комітет зазначають, що ну можна, але з 21-го, це означає, що ну можна, але якщо ми знайдемо гроші, яких ми можемо і не знайти. Тому я підтримую, в принципі, ідею його доопрацювати, направити його на доопрацювання авторам, ну і але зазначають, що ну треба, дбаючи про материнство, звичайно, враховувати можливості держави, щоб він виконувався, а не був черговою декларацією, яка не буде виконана.
Ну, враховуючи те, що ми не є головним комітетом по вирішенню даного питання, то свої пропозиції ми надаємо, а рішення вже буде приймати головний комітет, який буде розглядати безпосередньо цей законопроект. Але все ж таки, ну, рішення підкомітету було таким.
Як автор закону, яким введена дана державна нагорода мати-героїня, і автор указу президента України про 10-кратну винагороду кожній мамі 2007 року, ну, в мене є подвійне ставлення і навіть до окремих норм, які в цьому законі, але спроба авторів як уніфікувати по відношенню до мами-героїні все законодавство, яке є, вона вітається. І треба на неї подивитися. От тут є свої якби за і проти. Тому ми так після певної дискусії на підкомітеті все-таки пропонували в першому читанні за основу. Ну, але ще і в процесі до першого читання ще його дуже уважно подивитися по цілій низці норм, які тут передбачені авторам, зокрема і обмежень вручення відповідної державної нагороди. Бо це державна нагорода така, як і всі інші державні нагороди, і до неї є вже чітко визначені критерії. Тут же автори знаходять додаткові критерії, чому не вручати, знаючи, як часто органи місцевої влади формують оці нагородні документи, то тут ці норми деякі можна трактувати по-різному. І знаючи, як вони дуже не хотіли, особливо мамочкам багатодітним, мамам багатодітним, які дуже часто знаходяться в дискусії з місцевими органами влади, тобто ми розуміємо, да, що у мами там 10 дітей, а орган місцевої влади з нею може не дуже завжди коректно поводитись. І як ці органи влади не хотіли таким мамам навіть підписувати нагородні документи, хоча всі діти ідеальні і унікальні. І коли ми їм даємо певну зброю законодавчу, чому відмовити, а знайти завжди можна в хаті, де 10 дітей, та? Завжди можна знайти якусь причинку. От. Тому можна підтримати в першому читанні, бо в мене не піднімається рука по-іншому, але знову ж таки серйозно ще над ним попрацювати до моменту навіть голосування у Верховній Раді.
І свої зауваження ми також...
А ми свої зауваження, да,
формуємо.
Я перепрошую, думаю, всім буде цікаво, а скільки у нас мам-героїнь в країні?
Цифру не скажу, не я скажу, але це десятки тих.
Рік
вручається десь до 10 тисяч.
До 10 тисяч?
Ну, були в кращі часи. У мене рекорд був 17 тисяч. Да. А, о, 130 тисяч. На сьогоднішній день це 130 тисяч, да, таких.
130 тисяч. Дякую. Хто за пропозицію підтримати в першому читанні та відправити на доопрацювання, прошу проголосувати. В першому читанні. Я таке сказав. Хто проти, утримався, ніхто не ризикнув. Дякую. Наступне питання про проект закону про національну інфраструктуру геопросторових даних. Проект закону внесений Кабінетом міністрів. Гео Лерос, будь ласка.
Доброго дня, колеги. Чи є серед нас представники Кабінету міністрів?
Є.
Міністерство культури, яке занепокоєне цим законопроектом трошки. Добре, якщо можна, тоді ми вас вислухаємо.
А тут мікрофон. Доброго дня, шановні народні депутати. Дуже дякую за можливість висловитися. Це насправді урядовий закон, і він абсолютно модерний, відповідає в тому числі нашим зобов'язанням в рамках угоди про асоціацію. Натомість, коли відбувалося його погодження, на жаль, він не був надісланий до Міністерства культури, молоді і спорту. Тому в нас є невеликі застереження. Ми вважаємо і переконані, що об'єкти культурної спадщини мають стати одним з базисом метаданих геопросторовим шаром. Такий приклад є в інших країнах європейських. І це абсолютно нормально, коли саме об'єкти культурної спадщини створюють один з фундаментальних геопросторових шарів. Тому вважаємо, що можливо доповнити кількома правками, які не змінюють абсолютно ні духу, ні філософію цього закону. Вони стосуються чіткої просторово-координатної прив'язки нерухомих пам'яток культурної спадщини і стосуються особливих режимів використання таких пам'яток. Ми надавали в комітет письмово лист з нашими двома правками. Я можу їх зачитати, якщо є потреба. Так. Перше, це доповнити статтю 4 законопроекту після слів про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень словами про культуру, про охорону культурної спадщини, про музеї та музейну справу, це назви законів, які вже є чинні. І доповнити частину 2 статті 5 законопроекту новим пунктом такого змісту. Об'єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об'єкти культурної спадщини, їх території та зони охорони пам'яток культурної спадщини, історичні ареали населених місць, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території і музеї. І таким чином ми зможемо мати визначеність щодо об'єктів культурної спадщини і в майбутньому створювати окремий геопросторовий шар та інтегрувати ці відомості до земельного чи містобудівного кадастру. Дякую.
У мене є запитання, ну, оскільки ми тут не всі фахівці, і от я, можливо, чогось не знаю. Скажіть, під ваші визначення підпадають національні заповідники?
Звичайно.
Добре, дякую.
Звичайно.
Виходячи з того, що зараз законопроект готується до другого читання, тому я пропоную спільно з комітетом направити до уряду ці правки. А в це комітеті.
У нас пропозиція полягає в наступному. Оскільки комітет наш не є головним, ми відправляємо до відповідного комітету зауваженнями, які надійшли від Міністерства культури, молоді та спорту. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Проти, утримався. Рішення. У вас хвороба якась?
Ні, уряд у відставку, наша позиція.
Не мене. Проекти два закону наступні, які вносять зміни до Земельного кодексу. Пані Світлано, я так знаю, що у вас теж були застереження. Будь ласка.
Так, дякую. В нас дійсно є застереження.
А, стоп. У нас є представники аграрного комітету? Ну, перепрошую. Да, пані Світлана.
Дякую дуже. Насправді, у нас є певні застереження, і вони більш за обсягом, ніж до попереднього законопроекту. Ми зараз говоримо, я говорю не від імені нашого міністерства, а взагалі від нашої музейно-археологічної спільноти. Їх представники також тут присутні і можуть доповнити фаховим висновком, якщо це потрібно. теж в письмовому вигляді ми надсилали наше зауваження, але в чому основна їх ідея? На сьогоднішній день в Україні налічується приблизно 170 тисяч пам'яток, об'єктів охорони, відповідно до закону про охорону культурної спадщини, і 60% тих пам'яток вони становлять археологічні пам'ятки. Що це значить? Що вони знаходяться в надрах, в землі, під водою, і багато з них не розвідувані, скажімо так, і це... Не думаю, що не треба тут говорити, що це і наші традиції, і наша цивілізація, і наша спадщина, і розвиток майбутнього нашої держави. І зараз законопроектом 2280 пропонуються такі новели, які не існували до сьогоднішнього дня в законодавстві. Це окремий вид містобудівної документації, який називається комплексний план просторового розвитку громади. І він говорить про те, що він формується на основі вже прийнятих планів, також він може формуватися на основі окремих зон, визначених територій. Тобто він не ставить той принцип, що об'єкти культурної спадщини мають спочатку враховуватися в цих розвитках територій. Тобто і таких погоджень не потрібно. Що це значить? Що ми можемо фактично втратити, призвести, це може призвести і до руйнації, і до втрат таких історичних земель і територій. Ну і дуже багато в нас зауважень стосовно термінології, як вона десь звужує ті норми, які вже закладені в законодавстві, десь вона їх змінює. Таке ж важливим зауваженням є в цьому законопроєкті посилання на історико-архітектурний опорний план, але справа в тому, що сам по собі історико-архітектурний опорний план є частиною генерального плану розвитку історичних місць. І якщо брати ту статистику, яку ми маємо на сьогодні, у нас в Україні 401 місто має статус історичного місця, але таких затверджених історико-архітектурних планів наразі приблизно 130. І якщо ми впроваджуємо норми, які запропоновані цим законопроектом, то ми фактично в тих містах, де не існує на сьогоднішній день історико-архітектурного опорного плану, просто нівелюємо цю культурну спадщину, яка є, і не враховуємо її при плануванні території, при розробці цього нового виду містобудівної документації. Також важливо те, що сам по собі історико-архітектурний план не є підставою для охорони об'єктів культурної спадщини сам по собі, а є перелік, виключний перелік цих дефініцій, це від пам'ятки, потім зони охорони пам'ятки до історичних ареалів. Тому тут без погоджень органів охорони культурної спадщини неможливо якісно робити ці містобудівні документації, якісно їх впроваджувати. Нас не запрошували жодного разу, і це погано, тому що в нас є абсолютно, скажімо так, узгоджені в спільноті пропозиції, вони дуже конкретні. Це наявність експертизи, це уточнення змісту норми, яка діє на перехідний період до розробки комплексного плану просторового розвитку, врахування об'єктів культурної спадщини в цьому плані, як він буде реалізовуватися. Тобто абсолютно нормальні і, на нашу думку, об'єктивні правки, які... Так, наступного проєкту вони... стосується так само, трошки в іншій формі, але вони дуже корелюються між собою, ці два законопроекти. Там про землеустрій, там теж питання погоджень. Там в наступному, якщо дозволити, там питання в тому, що зараз ті норми, які пропонують, вони взагалі виключають можливість, наприклад, органів місцевого самоврядування мати відомості про те, що це землі цільового призначення, що вони є культурно-історичними, археологічними. Тобто нема прив'язки до такої відомості. І коли відбувається землеустрій або зміна цільового призначення, то люди, які приймають це рішення, в них навіть нема можливості врахувати, тому що нема прив'язки до реєстрів пам'яток, нерухомих пам'яток і таке інше. Тобто питання комплексне.
Пані Світлана, підкомітет з культури буде направляти свої застереження і зауваження до головного комітету, який направив сюди цей законопроект, і ми повністю з вами розділяємо ваші застереження.
Дякую. Якщо нужна, потрібна експертна експертиза, експертна
думка. Я впевнений,
думка,
що голова аграрного комітету звернеться до вас за фаховою допомогою.
Дякую дуже.
Це ж це біда є.
Так само там пропонується...
Перепрошую, наприклад, мова йде зараз про земельний кодекс, а не про запуск ринку земель. Ну, тобто це різні речі. Ви ж подали 3000 правок. Думаю, що там одна з них є. З половиною. А ви скільки? Тільки 300?
700.
Так, будь ласка.
Хочу насамперед подякувати Міністерству культури, молоді і спорту за вахову позицію. Є такі, слава Богу, професіонали, спеціалісти в уряді. І моя пропозиція, ну, ми так розуміємо, по першому і по другому, зразу по двом, да? Пункт 6, пункт 7. От в сфері нашої компетенції ці закони, ну, є небезпечними. Тому я вважаю, що тут якраз комітет має зреагувати рішенням відхилити і направити пропозиції профільному комітету і, власне, авторам з тим, аби звернули увагу на ці дуже серйозні небезпеки, які в ньому є в частині збереження культурної спадщини. Дякую.
Ми надамо пропозиції. Особисто я переговорю з головою профільного комітету. Надамо застереження, які надали представники міністерства. Ми вважаємо такі пропозиції вкрай слушними і важливими, і будемо наполягати, якщо ми зараз проголосуємо на комітеті, від комітету, щоб вони були враховані при затвердженні цього закону. Вашу пропозицію теж поставимо на голосування. Ну, ми, тим більше, ми другий комітет. Що ми тут зробимо? Та, в другому читанні вони зможуть врахувати. Да. І це публічна позиція нашого комітету з приводу того, що ми наполягатимемо на внесенні таких пропозицій і поправок до цього проекту закону. Хто за те, щоб направити відповідні пропозиції, які надійшли від міністерства? Да, будь ласка. Щас. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Сушко. Поняв. Тоді одноголосно. Дякую. А ви по землі? Или... А ми вже проголосували тільки ж. Ми вам пропозиції надішлемо від нас.
Ні, не Кабмін.
Ні. Аграрному комітету. Ну, просто ми зараз запитували, чи є хтось від комітету.
Кабміна.
Ну, сядьте тоді, давайте скажете коментар свій. Заходьте. Ну, тим не менше, ми колегам слово не будемо давати, чи що?
З групи сочувствуючих. Законопроект 2370 ми готові врахувати всі пропозиції Міністерства культури, тому що вони там слушні, можна все доповнити, таке інше. До законопроекту 2194 це великий законопроект, який стосується певних дерегуляційних ініціатив, і в ньому скасовані речі, які пов'язані з погодженням саме проєкту землеустрою органами, які займаються охороною культурної спадщини. Ми пару років назад ще в Офісі ефективного регулювання проводили певні дослідження і виявилося, що для того, щоб відвести земельну ділянку в місті Києві, потрібно зібрати 55 паперових документів і 17 разів зустрітися з чиновником або землевпорядником для того, щоб погодити певні документи. Цим законопроектом ми скасовуємо надлишкові скажімо так, погодження, тому що ці погодження стосуються погодженнями органами охорони культурної спадщини саме землевпорядної документації. Такі всі обмеження, вони є в містобудівній документації, коли забудовник отримує, наприклад, потім містобудівні умови і обмеження, то всі ці обмеження і ограничення, вони всі вже враховані. І ми вбачаємо, що ці додаткові погодження, це немає, це ніщо іное, як лишній раз прийти до чиновника і зробити там певну зустріч для того, щоб він там розписався на оцій там документації. Тому ми би дуже просили би вас підтримати законопроект 2194 в частині скасування надлишкових погоджень цими органами. Ми готові там подивитися ще раз, там як ці процеси відбуваються, і ви зрозумієте, що органи культурної спадщини, коли погоджують проект землевідведення, вони беруть ту ж саму містобудівну документацію, дивляться на ті вже обмеження, які є, і потім якось там суб'єктивно можуть вирішувати, в який термін там поставити свій підпис чи не поставити на проєкті, який стосується землевідведення. Дякую.
Тим не менше, як людина, яка трошки обізнана ситуацією по Києву, я знаю, що якби не історико-архітектура, опорний план, який існує в Києві, на Хрещатику стояв би 30-поверховий будинок на розі. І саме застереження, які не дійшли від відповідного міністерства, зупинили таке і інше будівництво. Тому, на жаль чи на щастя, ми вже проголосували за рішення, яким направляємо до відповідного комітету наші застереження і пропозиції для збереження історико-архітектурної спадщини.
Пане Олександре, дякую, але ще раз хочу звернути вашу увагу, що це стосується погодження землевпорядної документації, тобто не документація, яка не проєктні рішення, а саме землевпорядної.
Так, у нас є два проєкти законів, і 2194, і 2280, здається, так? Да, до обох законів є пропозиції від комітету, які погоджені з міністерством, вірніше, ініціатива Міністерства культури, молоді та спорту, буде прохання передати, ви ж не від комітету, передати авторам з групи підтримки наші пропозиції і зауваження. А, ви автор? Дякую. Тим більше. Дякую. Так, у нас важливе питання серед інших питань про визначення першочергових законопроєктів, що пропонуються для включення до проєкту плану законопроєктної роботи Верховної Ради. Вам усім роздано план цих робіт, але на етапі підготовки цього плану виникла така пропозиція. Пункти 2-3 плану законопроєктної роботи Верховної Ради, які стосуються порядку застосування мов та свободи світогляду та віросповідання. Насправді, наскільки я зрозумів, тут написано, що відповідальний уряд. Уряд, наскільки я зрозумів, про це нічого особливо не знає. Тому я думаю... Да, ні, перепрошую. Це достатньо важливі, очевидно, ідеї. Ми збираємося на базі комітету організовувати робочі круглі столи стосовно питань, які пов'язані з мовою, релігією, історією. Я вважаю, що це питання публічної дискусії, а не питання до вже переобтяженого плану робіт комітету. У нас 57 законів, включати такі об'ємні документи. Тому пропозиція буде полягати в наступному. Перенести такий план робіт на наступний рік. Тобто, очевидно, що нам доведеться з ним працювати, тому що є вимоги Конституції. В іншому плану робіт зауваження стосовно пункту 4 проєкту закону реалізації прав корінних народів та його опрацювання ми пропонуємо закріпити за нашим комітетом, тому що це стосується положень закону про забезпечення функціонування української мови, пункті 9 цього плану йдеться про зміни закону про авторське право, які розробляються з метою вдосконалення механізмів боротьби з піратством. Очевидно, що комітет з питань освіти, науки та інновацій варто було б визначити як головний комітет з опрацювання цього проєкту закону. Хотів би в цілому звернути вашу увагу на те, що, в цьому плані робіт визначено закони, які стосуються конституційних поправок, закони, які внесені урядом, закони, в яких ми є не головними, і закони, які, власне, є ініціативою нашого комітету. Закликаю всіх колег до активної роботи в підкомітетах. Я попросив вже секретаріат створити своєрідний, як каже Сушко, календарно-постановочний план, графік робіт стосовно розгляду на підкомітетах цих законів, для того, щоб ми могли мати чіткий план робіт на цей рік. Будуть зауваження чи застереження до запропонованого плану робіт? Будь ласка.
Ну, у мене, по-перше, пропозиції по тому, як ми ведемо. Отже, вами було оголошено пропозиції щодо вилучення з цього пункту на 2020 рік пунктів 2 і 3. Я думаю, може варто проголосувати. Потім у мене ще низка інших зауважень до інших пунктів. Давайте так поступово рухатися. Ні, у мене небагато, в принципі, ще кілька зауважень є ще по інших пунктах. Тобто давайте ті два-три проголосуємо, підемо далі.
Давайте скажіть одразу ваші зауваження до інших пунктів.
Окей, зараз хвильку. Пункт 31. Мова йде про закон про капеланство. Справа в тому, що від депутатів вже вносився законопроект про військове капеланство 0907, який під час затвердження порядку денного на минулій сесії був знятий з розгляду. Українські церкви, які брали участь в розробці цього законопроекту, не підтримують підходи Міноборони, тобто, до розробки даного законопроекту, тому пропоную, щоб у цьому плані ми зазначили відповідальність саме не уряд, а народних депутатів. Я особисто готовий взятися за розробку цього законопроекту.
Що? Це пропозиція міністерства.
Моя пропозиція полягає в тому, щоб зробити це депутатським законопроектом. Я готовий братися за його розробку.
Це ваша пропозиція, ми за неї проголосуємо. Прошу. Зараз я вніс свої. Ще будуть якісь пропозиції?
Так. Пункт 47, про, як він у нас називається, йдеться про кіно. Хотілося б почути, про яке саме спрощення йдеться в питанні розповсюдження фільмів. Чи не йдеться, власне, про прокатні посвідчення, знову таки, щоб це спрощено обернулося з якимось домінуванням російського кіно в Україні? Пункт 47, будь ласка.
Who knows? Тому що це уряд. Я наразі не можу нічого сказати на ваше відповідь на ваше запитання.
Окей, паралельно маю ще зауваження від Княжицького, зачитайте, які не співпадають із моїми. Отже, пункт 50-й. Зміни до закону про Український культурний фонд щодо вдосконалення роботи фонду. Не зовсім обґрунтовано, в чому саме робота фонду потребує вдосконалення, враховуючи, що на сьогодні УКФ демонструє досить високий результат роботи, і не вбачаємо доцільності, власне, в розробці цього закону.
Знаєте, якщо виходити з такої логіки, то взагалі нічого міняти не треба. Удосконалення завжди потрібні. Да. Да. Далі.
Пункт 52-й. Вилучити, адже ці питання регулюються законопроектом про медіа, що є під пунктом 6 в цій же статті. Пункт 52.
Процедури державної реєстрації. Угу. Я би погодився.
Це є в законі про медіа, який ми розглядаємо. Да, і в основному, і в альтернативному, тобто це просто дублювання.
Да.
Пункт 53 взагалі кумедний, незрозуміло, який стосунок має геологічна розвідка до нашого комітету. Може, це помилка якась, напевно, сталася. Геологічно. Навіть не археологія, а геологія. Це трошки глибше, ніж археологія, це геологія.
Ми його змінюємо на інший комітет.
Окей, дякую. Так, і пункт 55, наскільки розумію, мова йде про цей сумнозвісний законопроект про дезінформацію, який, очевидно, вже викликав велике обурення. Тобто пропоную знову таки його вилучити, тому що він виглядає як такий, що абсолютно не готовий для розгляду і роботи.
Він у нас поставлений на другий квартал. Це ініціатива уряду. Ми не можемо їх обмежувати. Коли вони внесуть, тоді ми будемо обговорювати. Да, можемо його ставити в план робіт, але можемо його потім або доопрацювати, або відповідно не розглядати.
Ну, про суть дискусії, яка зараз ведеться довкола законопроекту про дезінформацію, підготовлену Міністерством культури, зводиться до того, що, на жаль, доопрацюванню він не піддається. Правкам він не піддається. Ну і, на жаль, єдиною альтернативою цього законопроекту є фактично вилучення.
Пане Володимире, це одна з точок зору. Це одна з точок зору. Така сама точка зору існує щодо закону про медіа. Ми знаємо, від кого вона виходить. Якраз від тих суб'єктів, які не зацікавлені взагалі в тому, щоб був закон про медіа, щоб була прозорість власності, щоб було...
Микито, дозволю собі не погодитися, є дискусія довкола закону про медіа, але одностайна, на жаль, позиція щодо закону про дезінформацію негативна.
Ні, пане Володимир, ні, вона не одностайна. Я був на круглому столі в Українському кризовому медіа-центрі, де експерти самого УКМЦ, а також Інтерньюз, а також інші медіаексперти казали, що взагалі-то закон, звичайно, має недоліки, але підлягає доопрацюванню. Це абсолютно не моя думка, можете підняти стенограму заходу УКМЦ, так що немає ніякої одностайності щодо закону про так званого про дезінформацію.
Я хотів би примирити цю позицію наступним. Якби я був на місці уряду, я б порадив цей закон віддати індустрії для того, щоб вона сама його розробила. Але уряд взяв на себе сміливість розробляти цей проект закону, коли роз...